Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Arif dan ini Buletin Awani Khas, dan kami terpaksa menghentikan seketika sidang parlimen tersebut. Kami akan bawakan, akan ada di laman web kami astroawani.com dan juga pastinya Buletin Awani yang akan datang. Tetapi pada jam ini adalah satu pengumuman yang amat penting untuk kita bincangkan, iaitu berkaitan dengan pembukaan sempadan antara Malaysia dan juga Singapura. Namun ada syarat tertentu dan juga kumpulan tertentu yang digariskan, siapa terlebih dahulu yang dibenarkan untuk merentas sempadan dan sebagainya. Ini laporan yang kami sediakan di mana Malaysia dan Singapura bersetuju membenarkan rentas sempadan secara bersyarat menerusi inisiatif Jalur Hijau Timbal Balik, iaitu RGL, dan pengaturan rentas berkala PCA. Kedua-dua inisiatif itu dijangka akan dilaksanakan pada 10 Ogos depan, melibatkan urusan perniagaan dan rasmi antara kedua-dua negara serta pemegang pas imigresen jangka panjang untuk tujuan perniagaan dan pekerjaan. Ia diumumkan menerusi satu kenyataan bersama melibatkan Menteri Luar kedua-dua negara, Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein dan Dr. Vivian Balakrishnan. RGL akan membenarkan perjalanan rentas sempadan bagi tujuan perniagaan dan rasmi antara kedua-dua negara. Mereka yang memenuhi syarat harus mematuhi peraturan melibatkan langkah pencegahan dan juga kesihatan awam COVID-19 yang dipersetujui bersama oleh kedua-dua negara, termasuk menjalani ujian swab dan juga wujud keperluan kepada mereka yang berentas sempadan untuk menyerahkan jadual perjalanan kepada pihak berkuasa negara berkenaan dan perlu mematuhinya semasa lawatan mereka. Malah, pemegang pas jangka masa panjang juga dibenarkan berada di Malaysia atau Singapura untuk tempoh 3 bulan, dan PCA pula akan membenarkan penduduk Singapura dan Malaysia yang memegang pas imigresen jangka masa panjang bagi tujuan perniagaan dan bekerja untuk memasuki negara satu lagi dan bekerja. Di mana selepas 3 bulan berturut-turut di negara mereka bekerja, mereka akan dibenarkan pulang ke negara asal untuk bercuti sementara dan dibenarkan memasuki semula ke negara mereka bekerja untuk tempoh 3 bulan lagi secara berturut-turut. Dan mereka yang memenuhi syarat harus mematuhi peraturan melibatkan langkah pencegahan dan juga kesihatan awam COVID-19 yang dipersetujui oleh kedua-dua negara. Dan juga bukan itu saja, malah prosedur operasi standard SOP melibatkan syarat protokol kesihatan dan juga tempoh permohonan untuk keluar dan masuk kedua-dua negara akan diumumkan pada 10 hari bulan sebelum pelaksanaan kedua-dua inisiatif tersebut. Malah, Malaysia dan Singapura juga sedang merangka kertas cadangan untuk melaksanakan skim serta protokol bagi tujuan rentas sempadan termasuk secara harian melibatkan kedua-dua negara. Itu apa yang diumumkan dalam kenyataan bersama oleh Menteri Luar kedua-dua buah negara, iaitu Malaysia dan juga Singapura. Apa yang penting adalah kita melihat kepada apa yang diumumkan kedua-dua inisiatif ini melibatkan pertama sekali untuk kita fahami, bukan untuk rentas sempadan secara harian tetapi untuk mereka yang memegang pas imigresen dan juga imigresen jangka panjang untuk tempoh 3 bulan dan juga untuk urusan perniagaan yang dibenarkan. Namun selepas 3 bulan baru boleh kembali ke negara asal dan selepas itu boleh ke negara tempat mereka bekerja. Itu yang saya bincangkan. Pertama sekali kita melihat pelbagai aspek. Pertama sekali saya membawakan perbincangan ini kepada aspek sudah pasti tahap kesihatan dan juga keselamatan itu dikala kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, iaitu pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, apabila diumumkan bahawa pembukaan sempadan ini tetapi bersyarat melihat kepada kumpulan-kumpulan tertentu sahaja dibenarkan untuk orang kata apa merentas kedua sempadan ini antara Malaysia dan Singapura. Kalau kita baca perbezaan kes antara Malaysia dan Singapura ini mungkin besar juga jurangnya, kan. Singapura masih lagi berdepan dengan jumlah kes yang tinggi walaupun mungkin klasternya berbeza dengan Malaysia. Tapi bagaimana untuk kita melihat tahap keselamatan itu dengan prosedur yang ketat ini, adakah mampu untuk kita mengekang setidaknya kerisauan kita mungkin kes import dan sebagainya? Adakah ini mampu dilakukan, doktor?
Okay, waalaikumsalam warahmatullahi. Melihat kepada senario terkini, apa yang saya boleh kongsikan ialah secara umum keadaan Malaysia seperti mana yang kita tahu, keadaan kita bertambah baik sekarang ni dengan kes aktif banyak 83 berbanding di Singapura yang agak jauh lebih tinggi. Bagaimanapun kes kematian yang dicatatkan di Singapura jauh lebih rendah berbanding dengan Malaysia. Apa yang saya boleh nyatakan ialah secara umum wabak COVID-19 ini untuk kedua-dua negara dari segi kesihatan awam tidak begitu membimbangkan ni dari segi tularan dalam lokaliti tempatan maupun yang berlaku di Singapura. di Singapura pun kalau dilihat pada kes-kes yang dicatatkan ialah kes-kes di kalangan warga asing yang tinggal di asrama, manakala di kalangan tempatan kes yang dicatatkan rendah. Jadi secara umum kalau dibandingkan dengan secara seluruh dunia, ya, wabak yang masih berlangsung di negara-negara seperti Amerika Syarikat, Brazil, Meksiko, India, yang kes yang agak tinggi, keadaan kita memang jauh lebih baik. Dan kalau kita lihat dari segi keselamatan, ya, untuk melaksanakan rutin harian yang berkaitan dengan perniagaan, pendidikan dan juga perkara-perkara lain yang dianggap kritikal, pada pandangan saya sekiranya kita mematuhi SOP yang telah ditentukan, ia tidak menimbulkan satu perkara yang membebaskan. Jangkaan transmisi di peringkat lokaliti, tempatan dan juga di kalangan mereka yang berulang alik pada saya adalah, pada pandangan saya, risiko adalah rendah.
Setakat ini, doktor belum lagi ada sebarang protokol untuk bekerja atau pekerja secara harian yang berulang alik ke Singapura dari Malaysia dan sebagainya. Bagaimana untuk kita membaca bahawa ini sepatutnya menjadi satu bentuk kayu ukur untuk kita meletakkan protokol baharu kepada pekerja-pekerja harian Malaysia yang ramai yang masuki Singapura berulang alik, yang duduk di Johor dan sebagainya. Bagaimana ini perlu dilihat sebagai kayu pengukur kejayaan kita membuka sempadan?
Melihat perkara ini dari aspek yang positif, ya, yang mana kita telah memulakan PKPB, ya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sejak 5 Mei, iaitu kira-kira 2 bulan setengah yang lalu. Dan dalam tempoh berkenaan, saya cerap, ya, kita sebut compliance di kalangan masyarakat kita di Malaysia agak tinggi dan masih kekal tinggi pada hari ini, walaupun ada di kalangan tertentu yang kita saksikan agak mengambil mudah, ya. Tapi dalam kebiasaan yang telah kita jalankan dalam tempoh 2 bulan hingga 3 bulan ini, saya yakin di kalangan mereka dapat mengamalkan komitmen seperti mana yang telah digariskan. Dan ini perlu kita teruskan dan kita harap setiap individu kita dapat insight ataupun kefahaman yang betul. Walaupun keadaan bertambah baik di negara kita dan juga kalau kita nilai di Singapura secara relatif berbanding keadaan dunia yang lain, komitmen tu perlu kita teruskan dan langkah berjaga-jaga itu tidak boleh kita hentikan. Ya? Maksudnya kita tak boleh kembali kepada kehidupan seperti mana yang telah kita lalui sebelum COVID-19. Kita perlu teruskan komitmen untuk mencegah potensi sebarang penularan. Dan sekiranya ini kita dapat kekalkan dan tidak ada kluster ataupun kes-kes baru yang dicatatkan, saya berharap untuk SOP yang akan datang akan disandarkan kepada apa yang telah dilaksanakan masa-masa pada waktu terdekat ini untuk SOP yang berkenaan.
Kita faham SOP itu sudah diwujudkan dan kebanyakan negara juga, terutamanya Malaysia dan Singapura, mengambil langkah SOP yang lebih kurang sama, iaitu bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Tapi pada masa yang sama, apa yang diperkatakan, persetujuan yang dicapai kedua-dua negara adalah untuk siapa yang dibenarkan merentas sempadan dalam fasa pertama ini, mereka perlu memberikan itinerary perjalanan mereka dan mereka perlu patuh kepada itinerary tersebut. Namun persoalan seterusnya kita melihat kepada bagaimana untuk kita memastikan bahawa orang kata apa execution levelnya, untuk kita pastikan bahawa mereka ini mematuhi segala mungkin itinerary mereka dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat, mungkin kita buka, mungkin untuk perniagaan ini ramai juga yang akan merentas sempadan. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa mereka mungkin tidak melanggar SOP ataupun setidaknya itinerary yang mereka telah pun gariskan?
Pada pandangan saya, sebelum kita dapat wujudkan satu sistem bersama yang boleh digunapakai, saya yakin di Singapura mereka ada sistem sendiri. Di negara kita, kita dah ada apps My Sejahtera tu. Jadi buat masa ni saya sarankan sekiranya kita boleh menggunapakai apps yang sedia ada lah untuk mengesan perjalanan tu berbanding dengan log itinerary secara manual. Pada pendapat saya, kalau kita boleh mewujudkan sistem untuk mengesan perjalanan, rasanya tidak ada timbul isu-isu yang mungkin akan memberikan petunjuk kepada kemungkinan berlakunya kes ataupun kluster yang baru. Walaupun ini mungkin mengambil masa, tapi dengan adanya sistem yang sedia ada, kita berharap perkara-perkara tersebut dapat diberikan penelitian dan juga pelaksanaan.
Doktor, adakah tempoh 3 bulan yang dibenarkan untuk mereka berada di sesebuah negara mereka bekerja ini, sama ada Singapura ataupun Malaysia ini, orang kata apa, cukup selamat untuk menjamin keselamatan penularan COVID-19 itu, kalau kita, kerana kita sedar ada kalanya mereka ini asymptomatic dan sebagainya? Bagaimana untuk kita melihat 3 bulan ini adalah tempoh yang bersesuaian sebelum kita benarkan mereka pulang untuk bercuti ke negara asal mereka?
Okey, 3 bulan pada pendapat saya lebih kepada untuk pengurusan perniagaan dan juga perkara-perkara berkaitan dengan aktiviti. Agak sukar kalau kita untuk menentukan hanya dalam tempoh 6 minggu, 4 minggu. Jadi tempoh 3 bulan ini mereka boleh merancang semua aktiviti yang berkenaan. Bagaimanapun, dalam masa yang sama, pihak Kementerian Kesihatan bagi kedua-dua negara, saya yakin melalui sistem mereka terus meneruskan sistem untuk memantau peningkatan kes dari masa ke semasa. Dan bila-bila masa sahaja jika kita lihat corak dalam kes-kes yang dilaporkan meningkat ataupun membimbangkan, mungkin dalam keadaan tertentu terdapat kluster yang besar dan juga kematian-kematian yang tidak diduga, keadaan tersebut pada pandangan saya boleh di revise ataupun diulang kaji semula untuk memberikan kita sebut peraturan ataupun terms yang baru dalam mengenakan peraturan sedemikian. 3 bulan bagi saya lebih kepada untuk menguruskan perjalanan yang telah digariskan menurut itinerary industri ataupun perkara-perkara yang diperlukan.
Ya, mungkin ada urusan perniagaan itu yang mungkin sukar untuk dilakukan ataupun dilaksanakan secara maya, secara dalam talian. Bagaimana untuk kita menambah baik segala sistem kita pada ketika ini untuk kita memastikan bahawa normal baharu itu yang kita ingin laksanakan, iaitu kita berhubung secara maya dalam urusan perniagaan kita supaya lebih mudah dan sebagainya. Bagaimanakah perkara ini harus dipermudahkan oleh pihak kedua-dua buah negara supaya bergerak ke hadapan, mungkin lebih banyak urusan perniagaan itu tidak memerlukan kita untuk hadir secara fizikal ke suatu tempat, malah kita boleh menguruskan perniagaan kalau kita di Malaysia sekalipun.
Pada pendapat saya itu boleh dibincangkan dengan lebih terperinci. Sebab kita melihat pada apa yang dijalankan di negara kita, ya, sistem perniagaan dalam talian dan juga perkhidmatan-perkhidmatan ditawarkan, semuanya berjalan dengan baik, meminimalkan kontak dengan sebahagian besar individu-individu yang berkaitan. Jadi dengan Singapura, saya yakin mereka pun sudah ada sistem yang sudah berada di dalam pelaksanaan. Dan ini mungkin mengambil sedikit masa, tapi ia sepatutnya tidak menimbulkan masalah. Kalau kita lihat ya, dari perspektif perniagaan dan juga kerjasama yang sekian lama, perkara-perkara begini boleh dilaksanakan tanpa sebarang masalah. Dan bagi saya, sekiranya setiap orang dapat mengambil berat setiap perkara-perkara dalam SOP untuk diamalkan dan juga diteruskan, potensi berlakunya wabak ataupun krisis baru dapat dielakkan.
Doktor, kita mengikut statistik, kita mempunyai kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang mencari nafkah di Singapura, dengan separuh iaitu lebih kurang 250,000 ya, yang bekerja secara ulang-alik. Ini adalah fasa kedua kalau boleh kita katakan, kan. Kita jangkakan akan dibuka untuk mereka juga nanti. Cuma protokol itu belum disaksikan. Tetapi apakah mungkin jangkaan kita untuk memastikan bahawa mereka yang bekerja secara ulang-alik ini, jika dibenarkan nanti, SOP apakah yang boleh mereka lakukan? Kerana kalau kita lihat sebelum ini pun, tanpa penjarakan sosial, kesesakan itu berlaku. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa segala SOP itu, penjarakan sosial dan sebagainya, dapat dipenuhi sekiranya satu hari nanti kita buka untuk yang bekerja secara ulang-alik ini?
Satu individu tersebutlah perlu diberikan dari masa ke masa peringatan, dan juga di pihak majikan juga mengingatkan pekerja masing-masing dari masa ke masa. Dan kita tidak dapat mengelakkanlah kadang-kadang ada juga berlaku kesilapan, kesesakan yang tidak dijangka. Tapi dengan pelaksanaan PKP, PKPB, PKPP yang telah kita lalui ini, saya yakin di kalangan mereka memahami ya, prosedur-prosedur melalui SOP yang telah ditetapkan itu adalah sebenarnya untuk mengelakkan jangka kesan buruk yang mungkin akan berlaku. Macam mana kita nak pastikan dalam kesihatan awam, kita memerlukan kedua-dua belah pihak. Pekerja itu sendiri, majikan dan juga sistem. Kesemuanya perlu berganding bahu antara satu sama lain bagi membolehkan setiap sesuatu protokol ataupun SOP yang telah digariskan itu dapat dipenuhi. Mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu, pengawasan undang-undang yang mengenakan denda contohnya, perlu dilaksanakan sekiranya dari segi pendidikan ataupun peringatan yang diberikan tidak diambil berat. Dan dalam masa yang sama juga, kita perlulah memberdayakan setiap individu kita ini bahawa keputusan untuk mengelakkan daripada penyakit itu adalah keputusan individu tersebut. Ya, maksudnya, kitalah sebenarnya perlu mengambil keputusan terbaik dalam mengelakkan kita daripada dijangkiti. Dan sistem yang sedia ada perlulah bersesuaian dan membantu untuk kita melaksanakan konsep pencegahan tersebut.
Doktor, kedua-dua inisiatif ini iaitu RGL dan juga PCA yang akan diumumkan nanti, yang akan bermula pada insyaAllah 10 Ogos nanti akan diumumkan dan juga dimulakan. Adakah perkara ini boleh menjadi satu bentuk kayu ukur ataupun penanda aras kita untuk kita juga membuka laluan dan sempadan kita kepada negara hijau lain kalau kita bersifatkan yang mempunyai kes yang rendah dan sebagainya ataupun yang terkawal? Adakah perkara ini juga boleh kita ambil sebagai contoh pembukaan sempadan kita dengan negara-negara hijau yang lain?
Dari kesihatan awam, saya bersetuju. Kalau saya kata berdasarkan apa yang telah dikatakan melalui dua prosedur berkenaan, percaya untuk kita kekalkan keadaan suasana persekitaran kita yang begitu baik dalam menangani isu COVID-19 ini, ini boleh digunapakai apabila kita berpendapat bahawa kita boleh membuka sempadan dengan negara-negara yang kita sifatkan sebagai zon hijau. Saya pernah nyatakan dulu bahawa pembukaan sempadan sangat krusial ataupun penting untuk negara kita terus ke hadapan berdasarkan impak ekonomi yang telah sama-sama kita lalui sebelum ini agak besar menimpa sebahagian besar penduduk di negara kita. Jadi dengan adanya pembukaan sempadan dan mereka boleh meneruskan kehidupan dengan keadaan ekonomi yang lebih baik, itu adalah merupakan satu perkara yang sangat kita alami.
Okey, terima kasih doktor kerana bersama kami pada jam ini. Kita akan pasti berhubung dari semasa ke semasa kerana kita melihat ini adalah developing, berterusan, progresif. Kita melihat kepada pembukaan sempadan kita. Sudah pasti kita tidak boleh menutup sempadan selamanya, tapi bagaimanakah SOP itu perlu disediakan, protokol itu perlu ada dan yang paling penting dipatuhi oleh rakyat kedua-dua negara. Terima kasih iaitu Profesor Madya Dr. Malina Osman yang merupakan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Buat anda mungkin baru mengikuti Buletin Awani Khas pada jam ini, Malaysia dan juga Singapura sebenarnya mempersetuju untuk membenarkan rentas sempadan secara bersyarat menerusi dua inisiatif, iaitu pertama sekali Jalur Hijau Timbal Balik RGL dan juga Pengaturan Rentas Berkala PCA, di mana kedua-dua inisiatif ini dijangka akan dilaksanakan pada 10 Ogos depan, melibatkan urusan perniagaan dan urusan rasmi. Urusan perniagaan dan urusan rasmi antara kedua-dua negara serta pemegang pas imigresen jangka panjang untuk tujuan perniagaan dan pekerjaan, dan juga di mana mereka antara syaratnya mereka perlu menjalani ujian swab untuk COVID-19, dan juga untuk yang memegang imigresen ataupun pas imigresen jangka panjang ini, mereka boleh berada dalam tempoh 3 bulan di sesebuah negara mereka bekerja itu, namun mereka akan dibenarkan untuk pulang ke negara asal mereka, Singapura dan juga Malaysia, selepas tempoh 3 bulan tersebut untuk bercuti sementara dan kemudian boleh kembali memasuki negara tersebut untuk memulakan kerja kembali. Dan pada masa yang sama, mereka perlu menyerahkan itinerary setiap lawatan mereka itu, lawatan kerja mereka, untuk memastikan bahawa ia dipatuhi dan mereka harus mengikuti itinerary tersebut, tidak boleh orang kata apa keluar daripada itinerary yang dirancang dan sebagainya. Itu antara yang diumumkan pada hari ini. Kita akan berhenti seketika. Selepas ini saya nak berbincang dari aspek salah seorang lagi tetamu kita yang bukan sahaja pakar melihat kepada orang kata apa pembukaan sempadan ini, tetapi beliau juga mempunyai, saya difahamkan, ada perniagaan di Singapura. Bagaimanakah disambut baik oleh mungkin komuniti perniagaan sendiri, dan paling penting bagaimanakah teknologi seharusnya dipertingkatkan untuk memastikan bahawa normal baru itu kita dapat patuhi meskipun pembukaan sempadan dibenarkan untuk perniagaan selepas ini. Bertemu kembali dalam Buletin Awani Khas. Kita masih lagi membincangkan pengumuman iaitu pembukaan sempadan bagi urusan perniagaan dan rasmi antara Malaysia dan juga Singapura. Ada syarat tertentu yang dinyatakan seperti yang saya sebutkan sebelum berhenti rehat sebentar tadi. Kali ini saya nak bersama dengan Chris Daniel Wong yang juga merupakan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia bagi melihat kepada laporan ini. Chris, pertama sekali pembukaan sempadan akhirnya untuk ahli perniagaan dan juga urusan rasmi. Kalau untuk kita memahami, orang ramai memahami kerana ini penting sekali. Tetapi angka rakyat Malaysia yang banyak, yang ramai ke Singapura adalah yang bekerja secara harian. Bagaimana untuk kita melihat bahawa pembukaan fasa pertama ini adalah amat penting, bukan sahaja untuk kemandirian rakyat kedua-dua negara, malah ekonomi itu yang paling penting. Bagaimana untuk kita baca semua ini?
Yang pertama, kita amat alu-alukan pembukaan sempadan. Orang kata is long overdue lah. Kita melihat secara dua perkara. Yang pertama ialah orang yang menetap di Johor, orang Malaysia yang menetap di Johor yang berulang-alik ke Singapura tiap-tiap hari untuk bekerja. Kita tengok pada laporan bahawa ramai yang kehilangan pekerjaan, lebih kurang setengah juta lebih orang yang berada di Johor tidak dapat ke Singapura untuk bekerja. Dengan secara tidak langsung, apabila mereka tidak dapat bekerja di Singapura, telah membantutkan pertumbuhan negara Singapura. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kepada transborder commerce antara Malaysia dan juga Singapura. Kita kena faham bahawa Singapura merupakan negara kedua, orang kata investor, pelabuhan terbesar di Malaysia. Jadi apabila kita melalui fasa MCO selama 4 bulan yang lepas, kita lihat pelaburan memang mundur apabila sempadan telah ditutup selama tempoh ini. Jadi kita amat alu-alukan sebab lagi satu perkara ialah Singapura merupakan pusat financial center Asia. Sebagai pusat financial center, kita perlukan penjanaan daripada FDI, daripada Singapura untuk memulihkan ekonomi negara kita.
Chris, apakah kita faham pembukaan sempadan ini amat penting untuk ahli perniagaan sendiri, komuniti perniagaan sendiri. Tapi pada masa yang sama, kita mahukan penambahbaikan segala hikmah dan pelajaran daripada COVID-19 ini kita perlu adaptasikan pada masa kini, iaitu berkaitan dengan adaptasi teknologi. Bagaimana untuk kita melihat penambahbaikan itu seharusnya diwujudkan untuk kita pastikan bahawa tanpa rentas sempadan sekalipun, kita boleh masih melakukan perniagaan? Bagaimana ini boleh dipermudahkan oleh kedua-dua negara setidaknya?
Saya setuju dengan penggunaan teknologi. Kita lihat bahawa kita mampu berhubung dengan rakan niaga ataupun rakan kongsi kita yang berada di Singapura. Selama 4 bulan yang lepas ini, sejak bulan 3, semasa MCO telah diumumkan, saya secara sendiri telah banyak menggunakan perisian video conferencing seperti Zoom dan Skype untuk berurusan dengan rakan kongsi di Singapura. Tetapi juga ada orang kata, bukan kelemahan, tetapi juga ada kekurangannya, orang kata, kekurangan. Apabila kita berurusan, urusan niaga yang penting, perlu juga kita bersua muka supaya kita dapat, orang kata, mengeratkan silaturahim, agar silaturahim tu boleh kita, orang kata, meluruskan lagi perjalanan perniagaan tu. Walaupun teknologi membantu, tetapi orang kata silaturahim antara manusia itu kena harus ada. Itulah intipati kita antara sesama manusia apabila kita berniaga sesama kita. Tetapi dalam masa yang singkat ini, apabila vaksin COVID-19 masih tidak dapat ditemui, kita juga harus orang kata selalu menggunakan teknologi. Kalau tidak perlu orang kata merantau ke Singapura ataupun negara lain, tidak haruslah, sebab mungkin kita akan, orang kata, kita akan expose kepada wabak COVID-19 ni. Tapi apabila kita perlu, maka perlulah kita, orang kata, merantau ke negara yang patut kita pergi.
Ya. Bagaimana untuk kita melihat ini sekarang ini, apa ni, yang diumumkan adalah pembukaan untuk ahli perniagaan, komuniti perniagaan dan juga urusan rasmi. Untuk kita membaca bahawa ini adalah contoh terbaik kita membuka sempadan antara Malaysia dan Singapura untuk pekerja-pekerja Malaysia yang berulang-alik. Ini sangat penting kerana inilah tulang belakang kepada ekonomi Singapura setidaknya, kalau kita boleh katakan, tenaga kerja daripada Malaysia ini, dan juga menyokong ataupun membantu ekonomi rakyat Malaysia sendiri yang bekerja ulang-alik ke Singapura. Bagaimanakah protokol dan juga SOP sedia ada ini, pembukaan melalui kedua-dua inisiatif ini, RGL dan juga PCA ini, boleh menjadi setidaknya pembayang kepada bagaimana kita membuka sempadan untuk pekerja-pekerja yang berulang-alik pada masa akan datang?
Saya rasa daripada segi protokol dan SOP, mungkin tiada banyak beza yang sedang kita lalui di Malaysia. Di Malaysia sendiri, apabila kita ke pejabat ataupun kita ke pusat menteri belah ataupun kedai-kedai gerai makan, protokol tu kebanyakannya ialah kita scan suhu badan kita dan juga meletakkan informasi peribadi kita supaya kita dapat dihubungi apabila ada isu, terutamanya contact tracing. Jadi saya rasa SOP ini dah kita lalui selama 3 bulan ke 4 bulan yang sebelum ini. Tetapi yang paling penting ialah disiplin. Sebagai orang kata para peniaga ataupun para eksekutif yang dikenaki berulik ke Singapura untuk menjalankan urusan, disiplin itu penting. Yang awal-awal, yang segmen awal ni sebut, apabila kita ke Singapura, mungkin ada dia punya SOP-nya tersendiri, iaitu kita kena harus pergi ke tempat yang kita nak pergi sahaja. Jadi itu ialah disiplin. Jadi daripada hotel ataupun tempat penginapan, kita ke tempat kerja dan juga ke tempat makan, lepas tu balik ke hotel. Jadi itu SOP yang paling penting. Kita tidak merayau ke mana-mana supaya kita tidak menimbulkan orang kata keresahan ataupun kebimbangan yang kita akan orang kata expose kepada wabak COVID-19 ni.
Chris, saya nak tanya. Chris menyentuh tentang soal disiplin tadi. Ini amat penting sekali, kerana disiplin ini bukan sahaja melihat kepada orang ramai yang mendisiplinkan diri mengikuti SOP. Kita juga tidaklah mahu hanya pihak berkuasa sahaja yang memantau dan sebagainya. Disiplin ini juga melibatkan pihak majikan juga yang memastikan bahawa tempat kerja itu kondusif untuk memenuhi normal baharu. Chris laku salah seorang mungkin majikan juga kan. Apa mungkin yang perlu diberi tumpuan oleh majikan untuk memastikan bahawa apabila dia buka sempadan, mungkin pekerja-pekerja mereka sudah boleh mula memasuki ke Singapura, urusan rasmi sudah boleh dilakukan, urusan perniagaan boleh dilakukan. Apa perkara utama yang mereka perlu tumpukan untuk memastikan bahawa keselamatan itu menjadi keutamaan?
Para majikan hanya boleh meletakkan SOP di pejabat masing-masing dan juga mungkin pihak sumber manusia syarikat tersebut orang kata implementasikan SOP tersebut. Tetapi yang paling penting ialah pendidikan. Para pekerja harus dididik dan selalu diingatkan tentang SOP, kenapa SOP ini penting. Jadi agar mereka sentiasa hari ingat dan juga patuh pada SOP ini. Ini adalah orang kata disiplin. Disiplin yang harus ada pada diri sendiri supaya apabila kita disiplin, kita tidak membebankan orang lain.
Okay.
Dan juga kita akan membuatkan orang lain supaya agar lebih selesa bekerja dengan rakan sekerja kita.
Okay.
Jadi disiplin ini ialah pada diri sendiri.
Ya. Okey, Chris, terima kasih. Itu sahaja masa yang kita ada untuk membincangkan. Kita faham inilah pembukaan yang kita nanti-nantikan. Ini akan mengundang banyak reaksi. Kita akan banyak tanya-tanya soalan bagaimana untuk melakukan semua perkara dan sebagainya. Ini akan diumumkan 10 hari sebelum dibukanya sempadan Malaysia dan juga Singapura. Terima kasih Chris Daniel Wong yang merupakan Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Kalau anda yang baru menyaksikan Butin Awani Khas, antara yang diumumkan ada dua inisiatif antara Malaysia dan juga Singapura untuk membuka sempadan, iaitu pertama sekali iaitu jalur ataupun hijau, laluan hijau timbal balik RGL dan juga pengaturan ulang alik berkala PCA. Dua inisiatif ini melibatkan untuk ahli ataupun urusan perniagaan dan juga urusan rasmi kedua-dua negara. Ada beberapa syarat yang digariskan, antaranya membuat ujian swab dan juga perlu mematuhi itinerary dan perlu disubmit, ya, dihantar itinerary tersebut bagi memastikan bahawa pergerakan itu dituju ke tempat yang sepatutnya, tidak ke tempat lain dan sebagainya. Dan juga apa yang paling penting, kalau anda masih tertanya-tanya bila boleh daftar dan sebagainya, memohon dan sebagainya, 10 hari sebelum pembukaan akan diumumkan bagaimanakah protokol SOP untuk orang kata apa, apply untuk memohon dan sebagainya. Ini akan diumumkan nanti oleh kedua-dua buah negara. Dan paling penting, kalau anda juga yang bekerja secara berulang-alik dari Malaysia ke Singapura, masih lagi belum dibuka, tetapi protokol itu komitmennya sudah ada antara kedua-dua negara untuk merangka protokol bagi membolehkan jumlah yang ramai ini, pekerja Malaysia dan juga Singapura yang berulang-alik secara harian, bagaimanakah protokolnya. Ini juga akan dirangka oleh kedua-dua negara yang akan diumumkan pada masa depan, saya percaya. Sekian sahaja Buletin Awani Khas. Semua ini akan kami rangkumkan di laman web kami astroawani.com dan juga pastinya Buletin Awani akan datang. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.